ខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានប្រើវិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកកសែតដែលលោកថាផ្សាយសម្ដីលោកខុស លោកអ៊ូរៈថាការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចមិនមែនមកពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនោះទេរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកនៅនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអង្គមន្តនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា រដ្ឋាភិបាលបានទៀមទាឲ្យកសែតឯករាជ្យមួយធ្វើការកែតម្រូវនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថាកសែតនោះបានផ្សាយសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសជាមួយគ្នានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ព្រមមានថានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងខាងសារព័ត៌មាននិយាយថាបើកសែតផ្សាយខុសត្រូវហ៊ានចេញមុខកែតម្រូវជាជាងការប្តឹងប្តល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកណាសុភិបរាយការ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនឹងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់នានាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលលោកថាចុះផ្សាយខុសពីអ្វីដែលលោកបានថ្លែងនិងស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះកុំផ្សាយពីលោកបើសិនជាការចុះផ្សាយនោះខុសពីប្រសាសន៍របស់លោកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ IIC នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយខុសពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឧទាហរណ៍ពីកាសែត Cambodia Daily ដែលបានចុះផ្សាយការពីម្សិលមិញនៅព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់អ្នកស្លៀកពាក់ពណ៌ដូចគ្នាមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈដោយលោកចាត់ទុកថាចំណងជើងនេះបំភ្លៃអត្ថន័យដែលលោកបានលើកឡើងលោកបន្តទៀតថាសារព័ត៌មានទាំងនោះគួរតែឈប់ចុះផ្សាយពីលោក
ឡរណាស់ឯងក៏ពីយើងខ្ញុំតែម្ដងអានឹងឡរហើយម្សិលមិញអាកាបូឌីរីរៀបសាយសាយចម្រងជើងទៅផ្សេងទៅឥឡូវកុំផ្សាយចម្រងទៅឡរយើងត្រង់ត្រង់គឺនិយាយទូរទស្សន៍កញ្ចក់ក្រុមពោះឯងទៅប្រព្រឹត្តគ្នាហើយបើអត់ទេគ្នាស្ដាប់ជឿតាស្មៃអត់បានតែមើលអត្តបទអង់គ្លេសទៅមិនមកឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់នេះ
បានហើយយើងផ្សាយខុសពីខ្ញុំយល់ល្អណាស់ឯងកុំនិយាយពីខ្ញុំតែម្ដងទៅឃើញជាអត់ខ្ញុំធ្វើជាអត់មានរត់ដែរតែម្ដងទៅវាល្អជាងការពីថ្ងៃពុធរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានអង្គភាពព័រមាននិងប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្វាយសិថាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់និពន្ធនាយកកសែត Cambodia Daily ដោយបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះការចុះផ្សាយព័រមានមានចំណងជើងថា លោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់អ្នកដែលស្លៀកពាក់ពណ៌ដូចគ្នាមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈបើតាមលិខិតលោកស្វាយសិថាចាត់ទុកការចុះផ្សាយនេះជាការបំភាន់និងញុះញង់ឲ្យសាធារណជនឲ្យយល់ច្រឡំលើប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្វាយសិថាក៏បានទាមទារឲ្យកសែតមួយនេះកែតម្រូវព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងចុះផ្សាយឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះយ៉ាងណាកសែត Cambodia Daily មិនបានចុះផ្សាយកែតម្រូវណាមួយនៅលើទំព័រកាសែតរបស់ខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនោះនៅឡើយទេលោកទឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សប្រាប់ពយោឌីថាអង្គភាពរងចាំមើលការចុះផ្សាយកែតម្រូវពីកាសែត Cambodia Daily មុននឹងឈានដល់ចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតនិពន្ធនាយកកាសែត Cambodia Daily លោក Colin May បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះ
អគ្គលេខាធិការក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកពុយគៀមានប្រសាសន៍ថាការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាការក្រើនរំលឹកដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលស្រង់សម្ដីបុគ្គលណាមួយយកទៅផ្សាយដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាប្រឈមនៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំថានឹងមិនអីទេជាការលើកមួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនគាត់ធ្វើប្រហែលដែរគាត់អត់បានយកអត្ថបទធ្វើឬមួយក ីក្រៅពីយើងពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈកម្មសិលធម៌របស់យើងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងប្រកាន់ចំហឲ្យមាំបើសិនជាយើងត្រូវហើយយើងត្រូវតតាំងទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងយើងត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈយើងបានដូច្នេះគឺមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេ
លោកពុយគីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសាព័រមាន បានចែងថាបើអ្នកសារព័ត៌មានស្រង់សម្ដីប្រភពខុសគឺប្រភពនោះអាចស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រូវឡើងវិញដោយលោកថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនកែប្រែនោះទេម្ចាស់ប្រភពមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គួរបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកភ្ជាប់ជាមួយទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាន3ឧសភាថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចេញផ្សាយអ្វីដែលមិនពិតបើផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីមួយខុសពីការពិតគឺត្រូវក្លាហានហ៊ានសុំទោសនិងកែតម្រូវឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VODក្រោយពីការសាកសួររបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកអ៊ូវរៈលើកឡើងថាការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាកំហុសនៃការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចសេចក្តីកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍
ប្រធានវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគដល់កំពុងរងមិនដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ូវិរៈលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដែលលោកស្នើឲ្យគួរដោះក្អែលខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតហើយមិនគួរទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃនោះទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាលោកសុកអេសានតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រឹងលោកអ៊ូវិរៈទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលបានទាមទារសំណងចំនួន400លានរៀលករណីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅពីក្រោយករណីខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកអ៊ូវិរៈលើកឡើងបែបនេះក្រោយចេញពីការសាកសួររបស់ព្រះអញ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាង1ម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនជាសារមួយបង្ហាញថាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គ្មាននរណាគេអាចស្អប់ឬមួយស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនដោយមិនមានការវិនិច្ឆ័យទៅខ្លួនឯងទេនឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនមែនជាសិទ្ធិខ្ញុំទេទី2គណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកពួកគាត់ប្រជែងគេគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពប្រជាប្រិយភាពនោះគឺរឿងធម្មតាបំផុតហើយគុំរន្ធត់ពេកនៃការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពឬមួយក៏ការស្រឡាញ់គឺមើលខ្លួនឯងឆ្លុះកញ្ចក់មើលដុសអែលដូចទៅធំញ៉ៃឬធំដុសលឿថាដុសអែលខ្លួនឯងមើលកញ្ចក់ឲ្យដុសអែលខ្លួនឯងសម្អាតបើសិនជាអត់ដុសអែលនោះប្រជាប្រិយភាពជាអ្នកវិនិច្ឆ័យមិនកំហុសរបស់អ្នកវិភាគមិនកំហុសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេបើសិនជាក្នុងករណីបងវាយទឹះទៅជាបន្ទោសកំហុសអ្នកដទៃខ្ញុំមើលទៅគឺជាសម្រាប់ជ័យមួយដ៏ធំសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌនយោបាយដែលអត់មើលកញ្ចក់ឲ្យដុសអែលនោះគឺរឿងមួយដែលឡែកមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេ
លោកបន្ថែមថាការសាកសួរនោះតុលាការមិនមានភស្តុតាងថ្មីដើម្បីអាចដាក់បន្ទុកហើយពាក្យបណ្ដឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងគ្មានការពិតដូច្នេះលោកបានស្នើឲ្យព្រះអញ្ញាតម្កល់រឿងទុកមិនចាត់ការទោះជាយ៉ាងណាលោកថាតុលាការមិនទាន់ឆ្លើយតបបែបណានៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូវិរៈជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល
ខ្ញុំផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីមុននឹងដាក់ជូនតុលាការឥឡូវខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេទុកឲ្យតុលាការលោកអ្នកវិភាគលោកអ្នកសម្រាប់ចាត់សេចក្តី
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពុងបន្តចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវអាក្រិកពីការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលតែងរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាករណីរបស់លោកអ៊ូវិរៈគឺជាការដាក់សម្ពាធដល់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្នកនិយាយរិះគន់កាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលបាននូវការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាន់តែត្រឹមត្រូវ
បើសិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់បញ្ញាគាត់គួរតែមានការលើកសរសើរផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមថែមទៀតផ្សាយជាងចាត់វិធានការណាមួយទីពោះប្រព័ន្ធរដ្ឋទាំងមូលភាគច្រើនគឺអ្នកមុខអ្នកការគាត់អត់ហ៊ាននិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មេរបស់គាត់ទេនិយាយរួមណាព្រោះទោះបីហ៊ានប៉ះពាល់ក៏គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងហ៊ាននិយាយការពិតឲ្យគាត់លឺឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់យកព័ត៌មានការពិតនឹងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែរក្សា
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាលោកសុកអេសានបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្នុងនាមដាក់បណ្ដឹងដោយបានស្នើឲ្យតុលាការរងយុត្តិធម៌ជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថាទទួលរងគ្រោះដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអ៊ូវិរៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់មិនមែនដោយការចោទប្រកាន់ថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនោះទេក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដោយមោទនភាពថាស ាលាយោធាអាមេរិកមានកូនខ្មែរប្រឡងចូលរៀនគឺហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់គាត់មិនដោយការផ្សាយតាម Facebook ថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនោះទេ
គឺជារឿងអំណោយដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ដឹងថាពួកប្រឆាំងអាចធ្វើអំពើថោកទាបបែបនេះបាទអត់ដឹងដល់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ត្រូវប្រកាសនៃរយៈគាត់មួយព្រោះខ្ញុំបាននិយាយបានណែឯងមិនឲ្យខ្ញុំចង់ខ្ញុំក៏ណាមិនឲ្យណែឯងចង់ណាស្នាក់ដល់កម្រិតថាកូនរបស់ខ្ញុំនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមណាមួយនោះអូយ៉ាបានកូនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺទៅឲ្យសកានអញ្ចឹងទៅទៅលើឯសកាននោះគេអាចទៅរួចគួរបង្កាច់បែបនេះទៅរួចតើរឿងស្អីទៀតដែលគេមិនអាចគួរបង្កាច់បាន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនោះថាអ្នកធ្វើបាតកម្មមានតែ50នាក់ឯអ្នកទទួលគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតមានដល់500នាក់ករណីនេះហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកប្រឆាំងបានបំភ្លៃថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថានៅពេលនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើសារមកគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយបកប្រឆាំងថាបើពិនិត្យ DNA ទៅឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាកូនលោកហ៊ុនសែននោះបកប្រឆាំងត្រូវដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយផ្ទុយទៅវិញបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាកូនលោកហ៊ុនសែននោះខាងលោកក៏ត្រូវដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយដូចគ្នាករណីនេះអ្នកលេង Facebook បានផ្សព្វផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកលេដាក់ថូជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលធ្វើការនៅកម្ពុជានៅមុនពេលនិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហម
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះក៏បានថ្លែងជាសាធារណៈដោយទំនងសម្ដៅទៅលើគណៈបពប្រឆាំងថាកុំអោយរកសុំជំនួយពីលោកចំពោះបណ្ដឹងនានានៅទៅកាន់តុលាការការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងអនុប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកទូចសុខារាជការ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងប្រមានជាសាធារណៈកុំឲ្យបកប្រឆាំងរកជំនួយពីរូបលោកឲ្យជួយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការរបស់តុលាការដោយលោកបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើអ្នកមួយចំនួនដែលលោកថាបានប្រមាថភរិយានិងកូនលោកតាក់ទងនឹងវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានថ្លែងចំចំសម្ដៅដល់ភាគីណានោះទេតែលោកហាក់សម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកថាបានប្រមាថភរិយារបស់លោកថាជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមម្នាក់និងថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់វៀតណាមក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ IIC នៃបច្ចេកវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជារឿងរបស់តុលាការដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកនោះទេ
មានការកែតម្រូវណាមួយហើយគ្មានការណែនាំណាមួយឲ្យគេណាយមិនចាំបាច់ហោដៃហ៊ុនសែនជួយដំណើរការក្តីរបស់តុលាការគឺត្រូវធ្វើដល់តុលាការដោយធ្វើការទៅប៉ុនជាមួយហ៊ុនសែនក៏មកនិយាយ
VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណតទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកនេះគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា40រូបបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជអន្តរាគមករណីចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងមណ្ឌលសៀមរាបលោកអ៊ុំសំអានពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរឿងប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសំអានត្រឹម ូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំពោះករណីប្រមទ័នចាក់ស្ដែងដោយថាតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងចំណែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនចំណែកលោកកឹមសុខាកំពុងប្រជុំនឹងពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងខ្សែអសម្លេងដែលគេចោទថាបានសន្ទនាជាមួយស្រីកំណាន់ចំណែកអតីតប្រធានសមាជិកគណៈបក្សសំរងស៊ីលោកហុងសុខួរនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានដឹងថាគណៈបក្សកំពុងស្វែងរកការចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីបក្សកណ្ដាលអំណាចឡើយទេខ្ញុំទូសុខាវិឌីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយបន្តឡើងកម្ដៅហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាចំណាត់ការកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញបានចាត់ទុកចំណាត់ការនោះថារដ្ឋាភិបាលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកញឹមសុខនរាយការ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញការយល់ឃើញថាអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គណៈរដ្ឋាភិបាលគម្រាមចាត់វិធានការអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការ8នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនព្រួយបារម្ភអ្នកទាំងនោះអាចបង្កឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកពីថ្ងៃក្រោយមកប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបាននគរបាលប៉ោះសង្កាត់ទឹកថ្លាហៅទៅសាកសួររកមុខអ្នកបោះពុំអាយុខ្មៅតាមការគម្រាមរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកខ្លោមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានចាត់ទុកវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះថាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានលើកឡើងថាកន្លងទៅអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងនិងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះត្រូវបានធានាសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការសម្ដែងមតិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះអះអាងទៀតថាចំណែកឯអ្នកតវ៉ាមួយក្រុមទៀតដែលជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាករណីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាត64នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងកោជោបមួយរូបដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំជាដើមនោះលោកថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់គាត់ខ្លួនលោកអំសំអាតយល់ថាករណីនេះបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានសុវត្ថិភាពប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធររដ្ឋ
ឯកឡងមកយើងឃើញថាមានក្រុមខ្លះមកអាចបញ្ចេញរៃភាពនិងប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំរបស់គាត់នេះបានតាមចរិយាគ្មានតាធ្វើអីទេដូចជារឿងការជួបជុំការជួបជុំនេះតទៅនឹងការទីទីឲ្យឯកតាមសង្ឃាវត្តភ្លឺអីហ្នឹងណាយើងឃើញថានឹងគឺជាសិទ្ធិរៃភាពមួយពេញលេញដែលខុសពីក្រុមផ្សេងខ្ញុំជឿថាបើគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងប្រហែលជាការតាមបច្ចេកទេសនេះដែលរបៀបនេះប្រហែលជាអាចទៅគ្រប់ក្រុមគាត់នឹងជួបបញ្ហាមួយនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាចោទថាជនត្រូវចោទទាំងនោះសំគំនិតនិងសោកប៉ាន់ស័ក្តិខំចន្ទ្រាទីហៅស្រីមុំឲ្យផ្ដាល់ចម្លើយពូតកុហកដល់តុលាការពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាលក្ខណៈឯកជនរវាងនាងនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហៅចំណាត់ការនោះថាជាឈុតឆាកមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចដើម្បីទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពមេដឹកនាំបកប្រឆាំងតែអ្នកវិភាគខ្លះត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងចោទពីបទបរិហាគេទារសំណង100,000 ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក100,000 ដុល្លារលើកឡើងថាការប្តឹងអ្នកវិភាគនិងវិធានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែជាប់ឃុំនោះលោកថាជាសញ្ញាណថ្មីមួយទៀតបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់
សរុបជាទៅជាទេគឺបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនបាច់និយាយអីទេខ្ញុំនិយាយតែ
ន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញបានការពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាសន្តិភាពសង្គម
ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅសម្ដេចសកលប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកុំខ្វល់ពីរឿងពណ៌ហើយចង់ពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងផាត់មានអញ្ញាយអញ្ញាយទេកុំអីឥឡូវហ្នឹងហើយអ្នកដែលបំផុសស្អីអ្នកដែលបំផុសនោះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្រៃលោកនាំទៅដល់នីតិបុគ្គល
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយមួយរូបលោកសូចន្ទាវិភាគថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះលោកថាជាការប្រើអំណាចបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប
់មកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺដើម្បីរក្សានូវអំណាចរបស់ខ្លួនដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចង់មិនចង់គឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រើរួចហើយតែគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចាប់អ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខរក្សាសន្តិភាពជាដើមអញ្ចឹងគោលដៅតែមួយគត់គឺចង់រក្សាអំណាចក៏ប៉ុន្តែវាស្ទុយអំពីដំណើរការជាតិតៃនេះបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកវិភាគលើកឡើងប្រហាប្រហែលគ្នាថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំត្រូវប្រមូលគ្រប់បញ្ហារបស់អ្នកតវ៉ាមកដោះស្រាយដោយដំណាភៀបជាជាងប្រើវិធានការបង្ក្រាបបើពុំទេពួកគេគិតថាកបាម៉ាស៊ីនដឹកនាំដែលប្រើឥទ្ធិពលគំរាមនិងបង្ក្រាបនោះនឹងបន្តធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បានលោកអ្នកជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទជោគការបរតមួយចំនួនបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយ៉ាដំ
ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានជាកោថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទើបធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលថ្មីៗនេះនឹងមានកំណើន 8.4% នៅក្នុងឆ្នាំនេះសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាការសិក្សារបស់ ADB បានបង្ហាញថាវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានដំណើរការល្អដែលជាកម្លាំងចលករជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងណា ADB ក៏បានព្រមានថាប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពលាងលុយនោះវានឹងបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យលុយខុសច្បាប់ក្លាយទៅជាលុយស្របច្បាប់វិញគេពិបាកក្នុងការស្វែងរកតួលេខជាក់លាក់នៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញក្នុងសកម្មភាពធម្មតារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាច្បាប់នោះកន្លងមកគេមិនបានយកវាមកប្រើទេឬក៏ប្រើវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាបំណែកដែលគេបានរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងកោះរ៉ូទ្រីគេសនៃប្រទេសមូរីតានត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាពិតជាបំណែកយន្តហោះ MH370 សារព័ត៌មាន Channel New Asia បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅអូស្ត្រាលីបានពិនិត្យលើបំណែកពីបន្ទះក្នុងនោះមានបំណែកសម្បកម៉ាស៊ីនមានស្លាកសញ្ញារ៉ូលរយនិងបំណែកផ្នែកខាងក្នុងនៃកាប៊ីនយន្តហោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសុវត្ថិភាពយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាបំណែកទាំងពីរនោះពិតជាត្រូវគ្នានឹងបំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី Boeing 777លោកលាវសុងឡៃរដ្ឋមន្ត្រីគមនាគមន៍ម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាបំណែកទាំងពីរបន្ទះដែលយកមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងកោះរ៉ូទ្រីគេសពិតជាបំណែកយន្តហោះ MH370 បំណែកទាំងពីរនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើការត្រួតពិនិត្យកាលពីខែមីនាកន្លងមកទៅលើបំណែកមួយបន្ទះដែលក្រុមអ្នកជំនាញប្រមូលបានពីប្រទេសមូសាំប៊ីកលោកលាវសុងឡៃបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងចិននៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះ MH370 ប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះ MH-07 បានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 105,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េយន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលផ្ទុកមនុស្ស239នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014នៅអំឡុងពេលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅទីក្រុងប៉េកាំងពីកោះតៃវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថារំជួយដីកម្រិត 5.6 រិកទ័រ1បានវាយប្រហារភាគឦសានកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងតៃប៉េទីភ្នាក់ងារដដែលបាននិយាយថារំជួយដីនេះមានអង្កត់ផ្ចិត14គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅឆ្នេរភាគឦសាននៃទីប្រជុំជនស៊ូអាវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថារំជួយដីនៅថ្ងៃនេះបានវាយប្រហារទៅលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីហើយមនុស្សបានជាប់នៅក្នុងជណ្ដើរយន្តភ្លាមៗនេះគេពុំទាន់ដឹងអំពីជនរងគ្រោះហើយនឹងមហន្តរាយនោះឡើយទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រអាមេរិកដំបូងឡើយបានវាយតម្លៃថាមានរំជួយដីទំហំ 5.9 រិកទ័រមុននឹងពួកគេកែប្រែមកនៅត្រឹម 6.6 រិកទ័រវិញទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថារំជួយដីបានកើតឡើងនៅជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រខាងក្រោមទីផែនដីរំជួយដីបានកើតឡើងជាធម្មតានៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមករំជួយដីទំហំ 6.4 រិកទ័របានវាយប្រហារផ្ដួលរំលំអគារមួយនៅភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ហេតុការណ៍រំជួយដីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅកោះតៃវ៉ាន់បានកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1999នៅពេលដែលរំជួយដីទំហំ 7.6 រិកទ័របានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 2,400 នាក់
បតយក
ការកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនោះធ្វើឡើងមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនដោយចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានោះគណៈបក្សប្រឆាំងក៏បានប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលនោះទោះជាយ៉ាងណានៅអាណត្តិក្រោយនេះប្រជាប្រដ្ឋបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងចំណាយពេលសម្រាប់ចូលរួមក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតខណៈដែលពួកគេដាក់ការសង្ឃឹមទៅលើគូអជួរបកថ្មីលោកណាសភិបរៀបរៀងបទយុការនេះ
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នៅក្នុងឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ55អាសនៈក្នុងចំណោម123អាសនៈចំណែកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានថយអាសនៈពី90មកត្រឹម68វិញដោយបាត់បង់អស់22អាសនៈចំណែកគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលធ្លាប់ទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះមិនទទួលបានអាសនៈទៀតទេរីឯការថយអាសនៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាង30ឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថានៅអាណត្តិទី5នេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋរួមទាំងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតផងបើយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ឯនោះវិញគឺនៅអំឡុងនិងក្រោយការបោះឆ្នោតគេសង្កេតឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនោះរួមមានឈ្មោះស្ទួនបាត់ឈ្មោះខុសឈ្មោះឬថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះគឺជនជាតិបរទេសដែលនិយាយភាសាមិនច្បាស់ឬមិនចេះក៏មានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតដែរភាពមិនប្រក្រតីនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើបាតកម្មមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមកអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយចោទពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សាក្បែរស្ពាននាគជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់មកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីព្រមចូលប្រជុំសភាអ្នកស្រីទូចសវណ្ណាអង្គុយលោកគ្រឿងទេសដៃលោកឲ្យអតិថិជនបណ្ដាលនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាន VOD បណ្ដាលកាលពីអាណត្តិទី5អ្នកស្រីធ្លាប់ចូលរួមក្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យបាក់ទូប គាត់សង្កេតឃើញមានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមបាននាំគ្នារៀបរៀងអ្នកទៅបោះឆ្នោតមិនឲ្យចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទេដោយពួកគេថាអ្នកនោះជាជនបរទេស
ពេលមានជនជាតិផ្សេងមកអញ្ចឹងទៅមើលទៅនិយាយអត់សូវច្បាស់អីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលពួកយើងហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងគឺថារបៀបឲ្យគាត់មិនឲ្យថាចូលទៅបោះឆ្នោតទេសុំមើលអ្នកមានអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អត់ដល់គាត់នោះឯងឆ្លើយថាខ្ញុំមានកាតគ្រីទិញម៉ូតូថ្ងៃនោះជួយច្បល់បាក់ទូកផ្អើលណាដល់ពេលរួចទៅខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលនោះអ្នកនោះគាត់បានចូលបោះដែរ
អង្គុយលើក្រែក្រោមសម្យាបមុខផ្ទះលោកលេងវណ្ណៈបានរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកស្រីទូចវណ្ណាដែលថាគាត់បានចុះសង្កេតការនៅមណ្ឌលមួយស្ថិតនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យស្ទឹងមានជ័យឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែលោកថានៅគ្រានោះមិនឃើញមានអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍នោះទេទើបប្រជាពលរដ្ឋចុះខ្លាមឺដោយខ្លួនឯង
គាត់លើទុកចិត្តរដ្ឋអំណាចអាជ្ញាធរនោះរំងដល់អញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតតខ្លួនគាត់ធ្វើរដ្ឋអំណាចមើលការខុសមើលការត្រូវដែលតាមដានសិលឹកឆ្នោតដល់គាត់ដល់ខ្លួនគាត់ដែរដោយសារអីដោយសារថាលែងទុកចិត្តណាក្រៅពីខ្លួនឯងហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីចង់ឲ្យបានយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព
លោកយ៉ាយសរំដែលបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យពោធិ៍ចិនតុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតមានអ្នកខ្លះមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬខុសថ្ងៃខែឬឆ្នាំកំណើតជាដើមប៉ុន្តែលោកថាអ្នកខ្លះតវ៉ាត្រូវបានមន្ត្រីនៅមណ្ឌលនោះយល់ប្រមៃបោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានៅក្នុងមណ្ឌលនោះគឺរាប់បានតែពាក់កណ្ដាលត្រូវបានអាជ្ញាធរបិទការិយាល័យមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេ
ខាងមណ្ឌលខ្ញុំពេលដែលបោះហើយហ្នឹងដល់ពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងក៏រាប់បានតែពាក់កណ្ដាលបិទចោលទៅខ្ញុំវាមិនអស់ចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយរូបដែរខ្ញុំអស់ចិត្តត្រង់ថារាប់រាប់ហើយចាប់បិទចោលកលិតផលផ្សេងចឹងណា
ដោយឡែកលោកលេងប៊ុនដែលមកប្រកបមុខរបរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាគាត់បោះឆ្នោតនៅឧដុង្គខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែគាត់មិនបានចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតទីដោយលោកថានៅថ្ងៃនោះគាត់ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីរកប្រាក់ប្រទ្រង់គ្រួសារ
ប្រញាប់មកថាយើងមានការងារផ្សេងផ្សេងនៅផ្ទះចឹងទៅឬក៏របររស់ស៊ីចឹងខ្ញុំប្រញាប់មកឡើងវិញផ្ទះវិញដើម្បីការងារយើងរស់ស៊ីពេញពេលវេលាណានៅតាមណានលើគេ
វ័យជាង30ឆ្នាំលោកហេងធុលបានរៀបរាប់ប្រាប់វីយោឌីថាលោកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិក្រោយនេះនឹងប្រសើរជាងអាណត្តិមុនដោយលោកថាប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ចូលបោះថ្មីប្រើតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមើលទៅទំនងជាល្អជាងប្រព័ន្ធចាស់លោកថាបើទោះជាគាត់ជាប់រវល់ក៏ដោយក៏លោកបញ្ញាថានឹងចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះដែរដើម្បីចង់ដឹងថាតើការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែរឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំព្យាយាមនឹងចាំក្លំមើលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងចង់ដឹងថាក៏ចូលវត្តថ្មីនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានល្អជាងមុនណាចង់ឲ្យបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
បើតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយស្មើទៅកោចោបថ្មីត្រូវអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញនិងឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតឥតលំអៀងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតទទួលបានសេរីយុត្តិធម៌និងកុំឲ្យមានការតវ៉ាភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងដោយអាណត្តិមុនទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតយល់ថាបើកោចោបថ្មីមិនលំអៀងនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានអ្នកនាំពាក្យកោចោបលោកហងពុធាស្វាគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចូលរួមសហការជួយខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខលោកថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអ្នកចូលរួមខ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រៅការិយាល័យមិនខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗប្រជាពលរដ្ឋគួរតែសិក្សាពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនមុននឹងចូលរួមខ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនោះ
ការខ្លាំមើលរបស់គាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាគាត់ចូលបោះគឺគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរង្វង់ការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងគាត់ឲ្យស្គាល់អំពីជំនទីថាធ្វើបានកម្រិតណាទៅទៀតថាការិយាល័យចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតមួយគឺជាមានបុគ្គលម្នាក់គាត់ទៅលើណាគាត់ទៅសំខាន់យ៉ាងនោះអញ្ចឹងក៏ច្បាស់មិនអាចធ្វើការការទៀតបានអញ្ចឹងចំណែកបានតែមានការចាំបាច់ដែលត្រូវតែយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីហ្នឹងដើម្បីអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានក្រមសីលធម៌ក្នុងការអនុវត្តបាននៅទូនីតិនៃការចូលរួមរបស់ខ្លួនណា
លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថាប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះថ្មី ដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះនឹងមិនមានឈ្មោះស្ទួននិងឈ្មោះខ្មោចទៀតទេ ករណីនេះលោកថានឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរួមទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចទទួលយកបានលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសួរនាំបុគ្គលណាមួយនៅពេលចូលទៅបោះឆ្នោតឬរាយការណ៍ទៅអ្នកសង្កេតការក្នុងមណ្ឌលភ្លាមៗប្រសិនបើពួកគេយល់ថាអ្នកទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានគេទិញទឹកចិត្តឬគម្រាមឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកណាមួយ
តែការពៀខ្លួនជាទូទៅគឺគាត់អាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងពីការដែលគាត់សង្កេតឃើញពីប្រកដៅណាមួយអាចរៀបការទៅដល់ដែលស្ថាប័នដែលគេធ្វើការពិភពបោះឆ្នោតដូចជាខំប្រែលដូចឯណាបាទហើយក៏ស្អាតនឹងរៀបការនោះទៅឲ្យដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរបាទដើម្បីឲ្យគូចំណងពិចារណាមើលទៅលើបញ្ហា
ដោយឡែកលោកយ៉ងកំអីបញ្ជាក់ថាលោកព្រួយបារម្ភចំពោះជនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទៅបោះឆ្នោតព្រោះច្បាប់ក៏ចូលបោះថ្មីកំណត់ថាយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាគុលសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតលោកថាការពីអាណត្តិមុនមានការរិះគន់លើជនបរទេសដែលគេសម្ដៅលើជនជាតិវៀតណាមថាបានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅបោះឆ្នោតលោកបន្តថាជនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាតែព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ពីចំនួនជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្មានអ្នកដែលព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់សញ្ជាតិច្បាស់លាស់នៅឡើយប្រធានកោជបបានជំរុញឲ្យសង្គមស៊ីវិលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការបោះឆ្នោតនិងសង្កេតមើលរាល់ដំណាក់កាលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតរួមមានពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតផងដែរលោកគុលបញ្ញានាយកអង្គការឆ្លងមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ក៏សម្គាល់ថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅមិនដែលមានអ្នកសង្កេតការពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅគ្រប់មណ្ឌលនោះទេបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យកោជបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនប្រមាណជា 9,600,000 នាក់ខ្ញុំណាតសុភី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានថ្លែងថាបានថ្លែងជាសាធារណៈដោយទំនងសម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាកុំអោយរកជំនួយពីលោកទៀតចំពោះបណ្ដឹងនៅតុលាការការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងអនុប្រធានគឺលោកកឹមសុខារួមទាំងតំណាងរាស្ត្រ2រូបទៀតកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះក៏បានប្រមានថានឹងប្រើច្បាប់ទៅលើអ្នកកសែតណាដែលលោកចាត់ទុកថាបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកយកទៅផ្សាយខុសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មាននិយាយថាបើការផ្សាយរបស់កសែតនោះខុសគឺគ្រាន់តែជាការកែតម្រូវជាជាងប្តឹងផ្ដាល់ទៅតាមតុលាការនៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ូវរៈអ្នកវិភាគអាក្រិកបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីការបំភ្លឺលោកអ៊ូវរៈថ្លែងថាការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកវិភាគនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទុកករណីនេះឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចបាទអរលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមន្តធនសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងសហការផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា